Elsku hlustandi, góðan og bjartan daginn, næringarfræðingurinn, Elsar, Guðmundur, og ég ekki einn í stúdíónu. Ó nei, hver með mér í stúdíónu?
Bertha Björnsdóttir.
Blessuð Bertha, hvernig ertu í dag?
Ég bara lifandi góð.
Að það ég?
Jú.
Jú, gott að heyra. Og hérna, þróun og sjóðu námskjörna. Takk kærlega fyrir að
styrkja okkur í þessu verkefni.
Við þurfum meðlega að fá nýja sponsa, sko. Kannski fyrir sér tvö.
Já.
Það var ekki að þau.
Það verður erfitt, sant?
Eða það er sant?
Já.
Ég held ekki.
Má ekki vera neitt matarting.
Jú, það er verið að vera matarting.
Jú, bara að fá. Pítsasta.
Nei, ok, ekki pítsasta. Ok, alltaf. Við þurfum að hugsa það, sko. En þessi þáttur í dag mun fjallum fitu sem er síðasta orkugjandi næringarefni sem við tökum fyrir sóló nema við gerum þetta nákvæmlega hérna svona efni aftur ekkert mann hérna í framtíðinni eftir x mörg ár, veistu þetta líklegt?
Getur verið,
mögulega. Já, það var ávært sko, það svona ekki. En já, fitan eins og kolvetni eru þau tvö næringarefni sem hafa einhvern veginn alltaf fengið mesta hitan þegar kemur að umfjöllunum næringu. Bara svona ef við vissu ekki á því. Meðan að prótinin er einhvern veginn alltaf það orkugjandi næringarefni sem er bara chillin. Ég til dæmis
fjalla... Allir íslendingar elska prótin.
Ég veit það, við erum að lóta sko. Ég elska prótin líka, sko.
Ég elska kolvetni.
Já, það er það mjög gott, sko. Ég til dæmis fjalla alveg smá í þann pakka árið byrjaði næringarfræðinni að leita mér að svona vörum sem voru mertar low in fat eða no fat, zero fat.
Já.
Sem að ég persónulega þurfti alls ekkert að vera að gera, sko. Og ég veit núna að fitan sem kemur matræðin okkar sinni bara allskins mikilvægum hlutverkum fyrir okkur og hefur margvísleg jákvæð áhrif á líkamsstarfsemin okkar. Og sko, það er alveg stór partur að því okkur vitum svona mikið til dæmis hlutverk eða jákvæð heilsufars áhrif fitunar fyrir líkamsstarfsemin okkar nú þegar að því að kom svo snemma í ljós að fitindaka hefði sterk tengsl við ákveðna langvinna sjúkdóma á borð við hjarta- og æðasjúkdóma. Þannig að við þessi, að þau tengsl myndast auðvitað hvati til að rannsaka enn frekar áhrif fituinntöku á heilsu okkar og stendur því fita í raun mun ofar heldur en hinn tvö orkugjandi næringarefnin þegar kemur að niðurstöðum úr rannsóknum eða rannsóknargögnum allavega þessum tímapunkti og er fita í held enn í dag það orkugjandi næringarefni sem flestar rannsóknir er að rannsaka allavega fullt af rannsóknum í heiminum sem er í gangi núna, sem er að kanna áhrif fituinntöku á X og Y. En svo getur fitan og matræðin okkar líka alveg haft unfavorable áhrif á heilsun okkar, eða óhagstæð áhrif.
Takkir.
Já, já. Og sem er svo sem alveg, með allt fatti, vatni til dæmis skeggjað, en ef ég drekk heila sundlaug af vatni á eftir, þá er þetta pottið síðasti þátturum minn. Þannig, sko. En með fituna, að þá gætu þessi áhrif til dæmis nú og mikið eða of lítið af vissum tegundum fitu, þá annarkvort ein- og fjölómettuðum fitusýrum eða mjúkri mettaðari fitu sem er í matnum okkar eða transfitusýrur, þannig pælingar sem förum eitthvað í á eftir, alveg bóttið. Einnig gæði eða kannski frekar ástandi fitunar, þannig að sem dæmi er það no bueno að geyma matarolju sem er nær engungu fita opna á eldursporinu í svona glærum plastumbúðum of lengi þar sem súrefni er eða sólin á himnunum okkar sé til að því að það getur hvatt undir að fitan oxist eða þránist eða bara skemmist basically sem er no bueno en sólin sést hérna sést reyndar ekki oft á Íslandi
kannski getur að hafa ágjur að þessu marga mánu
segjum svona það var einnig fleiri þættir eins og hversu mikið eða lítið erum við að borða fitunni tótal fituinntaka almennt sem getur skapað ákveðna heilsufarsvinninga eða andstæða orðið við heilsufarsvinninga daldið á báða bóga þannig er allur gangur á sambandi okkar við orkugefandi næringarefni fitu og sumir einstaklingar eru til dæmis bara mjög meðvitaðir matinn sem eru að borða og hvað hann kemur og meðan aðrir einstaklingar eru það ekki þannig það er endalaust af áhugaverðum breytum sem að geta skapast með tilliti til fituinntökuna hjá okkur sem reyndar líka alveg með kolvetna og prótein. Og það sem það geggja við þetta podcast right here að við erum að kynna þér, elsku hlustandi, fyrir grunnunum að þessu öllu saman. Sem því bætt næringalæsi hjá þér, þótt þú náir ekki hverju einasta atriði. Og ef bætt næringalæsi alveg ký, þannig að, Berta,
okay.
bara, já, bara let's go, sko.
Ok, bara svona almennt fitu.
Já.
Fita, líkt og kolvetni og prótein sem við erum búin að fjalla í síðustu þáttum, orkugefandi næringarefnið sem að þýðir að líkaminn okkar getur nýta sem orku úr matnum sem við erum að borða dagstæðlega. Mm-hmm. Ok, við verðum að fá fitu úr matnum okkar því að fita veitur okkur meðal annars lífsnauðsynlegar fitusýrur eins og omega 3 og omega 6 sem að líkaminn okkar getur ekki búið til sjálfur. En þessar lífsnauðsynlegu fitusýrur gegna hlutverkum eins og til dæmis flutning á fituleysanlegum vítamínum líkamann okkar
mm-hmm.
á samt að vera nauðsynlegar fyrir frumu himnur í líkamannum okkar og í tengslum við hormonastarfsemi og heilbrið húðarinnar okkar og bara
Húðin náttúrulega stærsta líffæri líkamanum okkar.
Já, mitt. En hérna, við munum fjalla omega 3 og omega 6 á eftir og munum einnig taka góðum hullum fituleysanleg vítamín í komandi þáttum.
Yes, sir. Yes, ma'am.
En fitan deilir sömu frumöfna uppskriftinni og kolvetni sem þýðir að þau innihalda hvort þekja kolvetni, vetni og súrefni.
Kolefni.
Vetni. Kolefni, sorry, ekki kolvetni. Afsaki.
Akkurat, ég emill. En hérna. Kolvetni, sko. Bara njam,
En nema að kolvetni verða svo að byggingareiningunum glúkosa á meðan fita verður að fitusýru og glýseróli. Þannig að prótein eru aðeins öðrisi þegar kemur að byggingar einingunum svo hérna, eins og muni þá var það köfnunarefni eða neytur sem var líka og það myndar aminosýrur.
Þannig að kolvetni og fita eru basically made from the same materials.
Mm-hmm. Kolefni, vetni og súrefni.
Kolefni, vetni og súrefni. Og eins og við fórum yfir í fyrsta hættunum að þá voru kolvetnin almennt flokku undir annarkvort einföld eða flókin kolvetni. Og þegar kemur að fitu, að þá fitan sem við í stúdíónu og þú elskur hlustandi, erum að borða dagstaglega, hluta stærri umbrella, reglíf sem að kallast fituefni eða lipids. Og það sem svona hvað mest enginandi við þessi fituefni fyrir okkur þegar við erum að læra þau í fyrst skipti engist óleysanlega þeirra í vatni. Til dæmis að því að við humans erum auðvitað plus 60% vatn sko. Og ég man fyrst þegar ég var að reyna átta með á þessu konsepti, var enda fituefni sé óleysanlegt í vatni, að þá ímyndaði ég mér alltaf að vera haldandi á spraybrúsa, sem var með sprayi sem var gert úr 100% fitu, og þegar ég ætlaði síðan að fara underground, ykkur göng, að spraya geggjart listaverk, að þá lag fitan eða sprayið alltaf bara niður vegginn, í stað þess að leysast upp á vegnum, og ef veggurinn þá vatni í þessu tilfellu, En svo eru þetta líka alveg hægt að blanda til dæmis matarolju og vatni saman í glas og sé þá að fitan sest ofan á vatnið og þannig var þetta kennt í skólanum okkar, ekki spraybrúsadæmið og þannig finnst spraybrúsadæmið nettara sko. En þessi fitaefni, eða lípid, eða lipids, skiptast almennt í þrennt og það þríglýseríð, fosfólípíð og sterólar.
Ok. Já. Og þá var það matarolían sem var rétt í þessu að tilla sér ofan á vatnið. Eitt dæmi hérna, fyrsta fituefnið sem að Guðmundur nefndi sem þríglýseríð. Sem það fituefni sem algengasta formið af fitusýrum í fæðun okkar. Eða alveg yfir 90% af fitu í matnum okkar á formi þríglýseríða. Og þessi þríglýseríð eru einmitt ekki leysanleg í vatni og finnast til dæmis í blóðun okkar sem hluti af lípoprótinum. Meðal annars í kílómígrón eftir máltíð en eftir föstu einkum í svona very low density lípoprótinum eða VAF-LDL. En þessi þríglýseríð eru samsett úr þremur fitusýrum sem eru tengdar við glýseról bakbein. Glýseróli er alltaf eins en fitusýrurnar sem eru tengdar við geta verið mismunandi.
Glýseróli er alltaf eins en fitusýrurnar sem eru tengdar við geta verið mismunandi.
Já.
Ok.
En sem sagt það er hægt að hugsa þetta svona eins og bókstafin E þar sem að við erum með glýseról og svo koma svona þrjár fitusýrur út úr glýserólinu eins og E.
Eins og E. Já, þannig að beinalínan í E-inu er glýseróli og síðan...
Þannig þrjár fitusýrur. Þetta lítið þannig út. Fitufrumur geyma fitu á formi þríglýseróla í fituvef líkamans. Þríglýseríð úr fæðu og geymslu gefa svona 60% af orkunni sem við þurfum í hvíld. En fita er ákjósanlegur orkugjafi fyrir vöðva í hvíld en við áreynslu að þá er glúkósi og glíkógen sem að hjálpa fitu að gefa nógu mikið af orku. Fitan er losuð úr fitu frumunum þegar þörf er á henni í líkamanum og hérna, mér varst merkilegt sko að þú veist, við getum aldrei eitt fitufrum úr líkamanum.
Nei, það
geta
okay.
bara minkað.
Já, það geta bara minkað sko.
Þannig að þú veist, þegar við fitnum að þá, þú veist, aukast og hann að stækka fitufrumunnar í líkamanum já. En svo þegar þau grennust aftur þá minkar bara en þær hverfa aldrei þannig að
það er rosalegt
mjög áhugavert
en núna ætlum við með leyfi í fitusýrur sem að verður juicy og kannski áður við byrjum að þá erum við fitusýrur hluti af þríglýseríð sem Berta var að tala einu, en geta samt einnig verið partur af hinum tveimur fituefnunum sem voru í The Umbrella, sem voru fosfólípið og sterólar. Þannig að í fituefnunum fosfólípið að þá eru tvær fitusýrur sem eru tengdar við eð í glýseróli í stað þriggja, þannig að eins og F í raunni.
Já.
Ég var ekki búin að bæla í þessu, eins og F. Já. Og svo eru fitusýrur einnig oft tengdar til dæmis kólestróli. En svo geta það líka verið ótengdar og eru þá kallar fríar fitusýrur. Og sumar af þessum fríu fitusýrum eru til dæmis alveg með svona einkennandi bragð. Þannig að fitusýra sem kallast til dæmis butyric acid er svo fitusýra sem gefur smjöri bragð. Og hver elskar ekki bragðið af smjöri? Svona ámgríns? Það er svona ekki. Það er hlutlaus. En fitusýrur, að þá eru þær mismundi eins og við öll. Ég ætla ekki að segja kóti. Jú, they are unique just like... You're unique just like everybody else. Og þegar við erum að spökulara til dæmis heilsu áhrif fitunar sem borðum, sem er aðalega formið þríglýseríðis, eða af hverju sum fita er fljótandi en önnur ekki, eða af hverju sum fitur eru meltanlegri en aðrar, eða hvað er það sem gerur að verkum að ein fita getur sinnt hlutverki sem snýr bara þú veist að flytja fituleysanleg vítamín líkamann okkar, eða eitthvað þannig, á meðan að önnur bara er að gera eitthvað allt annað, bara með allt aðra eiginleika. Og til að skilja það að þá ætlum við að vinda okkur beint í að flokka eða svona kynnast fitusýrum út frá efna og líf eðlisfræðilegum eiginleikum eða sjónarhorni sem er þá numera uno, lengd fitusýrunar, hversu löng hún er og numera dos, mettun fitusýrunar sem að Berta verð yfir eftir smá og numera tres sem að er staðsetning eða fjöldi tvítengja á fitusýrunni. Og svo getur reyndar einhverju leiti skipmáli hvar fitusýran er staðsett innan þríglýseríðsins eða á eðinu sko. En við ætlum að fara í fyrstu þrjá þættina sem eru lengd, mettun og staðsetning eða fjöldi tvítengja fitusýra. Þannig að númer eitt er lengdin. Þannig að hver fitusýra er búin til meitt of kolefni, vetni og súrefni. Og ólík kolefnum eins og til dæmis einni glúkosa einingu eða sigur einingu sem muni mjög balanseruð þegar koma hlutfalli kolefni á súrefni var þá með 6 kolefni og 6 súrefni ekki síðan kanna bara fyrsta þettunum eða vilji rifja upp samtals vetnis frumundir í einni sigur einingu en að þá geta fitusýrur verið með alltaf 4-24 kolefnum í svona lengju sem finnast í matnum okkar og svo er bara ein held ég súrefnisfrumund sem er staðsett á einum enda fitusýrunar sem er þekkt fyrir að vera alltaf með svona karboxylsýruhóp sem kallast á mannamáli alfa-hópur eða alfa-endin á fitusýrunni. Þannig að við erum með alfa-endan og síðan erum við með lengi á kolefnum, bara 4-24 kolefnisfrumyndir eitthvað. Og svo þegar það er búið að það eru á hinum enda fitusýrunar er alltaf svona metilhópur sem er á mannamáli omega endrin og eru þessir endar á öllum fitusýrum nefndir eftir fyrsta og síðasta stafnum í gríska stafrónu sem að ég reyndar ekki guðmundum okkur það sko
En, Hvað meinar þetta bara fyrsta og síðasta?
Já, auðvitað, já, en okkur það? Það bara að því að töff eða?
Jörglega.
Já, einmitt það sem ég að segja, sko. Maður hefur ekki guðmundum hitt á þetta, sko. Nei. En það væri bóðið að þetta googla, sko. Og út frá lengdinni að þá eru fitusýrur flokkar oft undir stuttar, millilangar og langar fitusýrur. Og það segir okkur alveg ýmislegt til þess hérna stuttar fitusýrur hafa þá færre en 6 kolumni hérna í lenginu. Og langar hafa, og milli langar hafa 6-10 kolumni og langar hafa þá 12 eða fleiri kolumni. Og þegar kemur kannski að löngum, hérna, svona löngum fitusýrum, að þá eru til og með fitusýrur sem eru kannski með 16 kolumni með meir eða fleiri kolumni, oft svona struktúral eða svona byggingar lípið í líkamanum okkar. Að meðan að kannski stuttar fitusýrur sem eru bara en 6 kolumni, að þá eru þær til dæmis aðeins vassleysanlegri heldur en langar og síðan eru það líka með læra bræðslumark, svona lower melting point og síðan hefur líka lengdin áhrif á hvernig það meltast í meltingar hérna veginum okkar okkar og því bara einn punktu kannski til að þið munið þetta að þá eru fitusýrur út frá þessu bara mjög sjaldan oddatala þannig að það eru yfirleitt sléttatölur 2, 4, 6, 8, 10 12, 13, 15, 17, nei það 8 tala. Eftir það alveg tilfellið sem þetta 8 tala, eða mjög sjaldan sko. En já, síðan kannski bara mettun, veitur sér nú?
Já, ok. Það ég vil tala að fitusýrur eftir því hversu mettaðar þær eru, eins og á innihaldslýsingu matvala gefið upp heildarfita og svo þar af mettuð fita. Og þá getum við rauninu bara gefa okkur að restina fitunni ómettuð. En mettuð fita er daglegu tali kölluð hörð fita og inniheldur hún einungis eintengi. Ja. Það að fitusýrurnar innihalda bara eintengi. Ja. Einu mettuð fita er fljótandi fita og inniheldur eitt hérna tvítengi.
Ja.
Og svo erum við með fjölómettaða fitu sem er líka fljótandi fita en hún inniheldur tvö eða fleiri tvítengi.
Ja.
Og þegar við tölum ómettaða fitu þá erum við að tala bæði einómettaða og fjölómettaða fitu. En fæða inniheldur aldrei bara mettaðar eða ómettaðar fitusýrur, heldur alltaf blöndu af báðum.
Besti punktur í heimi.
Já, já. Þannig að tæknilega sé rangt að kalla fitu í matvælum harða fitu.
Já.
Eins og til dæmis smjöri, hérna, það er flokka sem hörðfita, en það er samt, þú veist, ekki bara hörðfita í því.
Já, emmitt.
Hérna, en meirihlutin er samt mettuð fita.
Já, það svona flokkuð sem mettuð fita, hörfita, já.
En ástæðan fyrir því að fitusýrurnar verða fljótandi við það að innihalda tvítengi er vegna þess að þegar fitusýrurnar innihalda tvítengi þá verður hún bógin og pakkast þarlegandi ekki eins vel saman og þær fitusýrur sem innihalda bara eintengi.
Ja.
Og því styttri og því fleiri tvítengi því meiri fljótandi er fitusýra. Ok, þá ætlum við að tala hérna fjölda og staðsendingu tvítengina.
Sem var númer á dress.
Yes.
Ok.
Og það eru omega fitusýrur. Omega fitusýrur. Svo smá erum við að anda hennar.
Já, ef við þú var svo skrítið.
Komin inn að 8 mánuða leið,
sko. Já, já. Ég tjá, sko. Við erum ekki einu stúdíóna, sko. Við erum með lítinn dúta.
Með einn lítinn með okkur.
Yes.
Ok, omega fitusýrur eru sem sagt fjölómettar fitusýrur en þær eru flokkar eftir því hversu mörg tvítengi þau hafa og hvar þau eru staðsett.
Ætli þetta baby sé ekki alveg að læra hellingu um þetta með okkur þetta. Verða alveg bara sén í þessu sko.
Þessar helstu omega fitusýrur eru omega 3, 6 og 9. Þessar fitusýrur eru nefndar eftir því hvar fyrsta tvítengi er talið frá omega endanum.
Já.
Og eins og það munið þá var það í rauninni sko talið samt alltaf síðast í endin.
Já.
Þannig það er akkurat öfugt þegar við erum að telja omega fitusýrurnar. En omega 9 hefur eitt tvítengi á kolumni nummer 9 Omega 6 hefur 2 tvítengi á kolefni 6 og 9 og svo omega 3 hefur 3 tvítengi á kolefni 3, 6 og 9.
Sérfræðilega flókið sko.
En ok, omega 3 og omega 6 eru lífsnauðsynlegar fitusýrur en omega 9 er ekki lífsnauðsynleg. Þar vegna þess að líkaminn getur ekki myndað tvítengi framar enn á kolefni 9. Þar að segja að líkaminn getur ekki myndað omega 3 og omega 6 fitusýrur sjálfur heldur þarfan að fá þar úr fæðinu. Og viljum að byrja að tala meira omega 3 og omega 6. En byrjum með omega 3. Það rætt að skipta omega 3 fitusýrum upp eftir því hvað við fáum þær úr fæðunni. Annars vegar fitusýrur úr plöntuafurðum og hins vegar fitusýrur úr fiskiafurðum. Og það alfa-linolensýra.
Ala.
Hana að finna úr plöntuafurðum og þá helst jurtaolíum, líkt og hörfaraolíu, valhnetuolíu, kanólaolíu sem að repjuolía og sojabaunaolíu. En þessi alfa-linolensýra einnig í fræjum, grænu, laufgrænmeti, hnetum og baunum. Undir fitusýrur úr fiskiafurðum þá flokkast EPA og DHA en þær fást aðalega úr svona feitum fiski eins og lax, túnfisk og makríl. En líka fiskiolíur og lýsi eru mjög ríkar af EPA og DHA.
Mér langaði bara rétt að koma inn á hana.
Já.
Því að ég var að kenna í háskólanum fyrir ekki svo langa síðan og ég var að spyrja einmitt hvað matvæli eru innihalda mikið af omega 3 og þá voru nemendur að svara úr feitum fisk.
Já.
En síðan snýst þar undar alveg líka að mörgu leiti hvernig fóðrunin á fisknum.
Já, einmitt.
Þannig að það getur alveg verið mikill munur, þú veist, ef fiskurinn að svelta, segja það bara, að þá feitum fiskur ekkert endilega, þú veist, pakkaður af omega 3 og þannig sé einmitt skilgreinir sem er góður omega 3 gjafi, sko. Já.
Mm-hmm. Algjörlega. Já. En svo spurning, hvort það sé eitthvað munur á því á að fá bara omega 3 fitusýrur úr jurtaríkinu en ekki dýraríkinu? Og stuttarsvarið já, en það semst hægt að búa til EPA og DHA úr ALA.
ALA.
En það ferli, það virðist ekki vera mjög virkt í mörgum einstaklingum vegna þess að til þess að fá, þú veist, að þessi hvörf geti átt sér stað þurfa þau að keppa við omega 6 sömu ensím. Og það sem meira af omega 6 fitusýrum, þú veist, það eru meira af omega 6 fitusýrum í fæðunni, þá nær líkaminn að breyta sérst, meira af omega 6 fitusýrum heldur en omega 3. Og það í raun þessi EPA og DHA sem að veita okkur þessi heilsufarslu áhrif sem að omega 3 veitir. Þannig að það aðeins betra að fá það úr fiskiafurðum. Og þessi heilsufarslu áhrif, omega 3 fitusýrur eru mikilvægar fyrir ýmsa starfsemi líkamans, einkum viðbrögð ónæmiskerfisins. Og ýmis tengsla að fundist á inntöku omega 3 við jákvæð heilsufarslega áhrif. En það sérst út frá þessu EPA myndast frumubóðefnin eikosonýð. Og það eru alls konar frumumni. Og þessi frumumni gegna hlutverki í æðavíkun, minga blóðstorknun og bólgu viðbrögð. Og vegna þessara eiginleika hefur athygli dreist að omega 3 fitusýrum í tengslu við minni líkur á hjarta og æðasjúkdómum. Við inntöku omega 3 minnkar þessar tríglýseríð, HDL eykst, við munum fara í það eftir hvað HDL er, blóðflæði og æðavirkni verður betri, blóðstorknun minnkar og blóðþrýstingu lækkar. Þannig að þetta alveg góðari, sko. En auk þess hefur verið greint frá ávinningi varandi ýmsa aðra þætti eins og bólgusjúkdóma, sykursýki, típu 2, nýrnarsjúkdóma, geðheilsu, vöxt og þroska barna. Og DHA, það líka mikilvægur hluti af fosfólípum heilans og sjónhimnunar og hefur einnig bólguveðandi virkni líkt og EPA. Og svo það omega 6 fitusýrur. En eins og omega 3 eru omega 6 lífsnauðsynlegar fjölómettaðar fitusýrur. Það eru til mismunandi tegundir af omega 6 fitusýrum, til dæmis linólsýra eða LA.
LA, baby.
sem finnst í plöntuafurðum, svo sem fræjum, hnetum og jurtóljum. Og svo eru með arakítonsýru eða ARA. Sem að finnst í dýraafurðum, svo sem kjöti og eggjum. Og það sérst út frá arakítonsýrunni sem að hérna, líkaminn myndar eikasóíðsón, þetta bara flóknast ára sem ég veit, menna, sko.
Ég menna, þetta bara frumubóðefni.
Og það þessi frumubóðefni gegna hlutverki í samdrætti æða, auka blóðstorknun og bólguviðbrögl, líkamanum og líkaminn getur búið til arakítonsýru úr línólsýru með sömu ensýmum og hann notar til þess að búa til EPA-DH úr ALA
og þessi eikonsanoið frumubóðefni það eitthvað þrómoboxan, prostaglandín lúkotríen og líboxan fyrir þá sem að vilja vera nördar
en þannig að þú veist ef þú ferði þetta úr þennan omega 6 og omega 3 úr plöntuafurðum þá þarf líkaminn alltaf að breyta því í hérna önnur efni til þess að fá þessi heilsufarslegu áhrif.
Okay.
Þannig að það er svona talið örlítið betra að fá það bara beint úr þá hérna fiskiafurðum og hérna, dýraafurðum.
Já. En síðan einmitt ég að koma núna með annað sko.
Já.
Og það bara eitt topic varandi hlutfallið á milli omega 3 og omega 6 í fæðinu okkar og bara hversu mikið á ég þar ég að borða af omega 3 en það svona mikið af omega 6 í maturinn eða matnum sem ég að borða svo ég geti losna við aukna bólgur í líkanum eða eitthva, að því að ofhá neysla á omega 6 versus omega 3 er tengd við bólgur en að þá þetta alveg doldi topic fyrir season 2 í þessu lagarpi með sem er, að því að það til dæmis alveg kunst að spotta þetta, að því að inntaka okkar á þessum lífsnæðslegum fitusýrum getur komið frá mismunandi uppsprettum í fæðinni og svo eru alveg aðrið þættir sem að geta ítt undir bólgustand þannig að protokollið í dag sem virðist skipta meira máli en endilega hlutfallið ratioð á milli omega 3 og omega 6 bara fyrst að kanna heildar inntökuna hjá einstaklingi á þessum fitusýrum og sjá hvort það sé að uppfella til dæmis ráðlegan dagskammt og svo gefur það alveg auga leið að það verulega mikið ójafnvægi í hlutfallinu til dæmis einstaklingur sem að borða þá kannski 15 að þú veist 30 sem meira af omega 6 versus omega 3 að þá segir það okkur alveg helling og líka náttúrulega bara hvaða fitugjafa einstaklingur að velja bara í day to day matræðinu sínu en ég á reyndra eftir að vinna í svona máli persóna þannig að það verður pottet rosalegt en það klálega alveg áhört að lesa sér til omega 6, omega 3 hlutfall af því að maður lærir alveg mikið á því en á sama skapi þá þurfum við þetta bæði lífsnauðsölu omega 3 og lífsnauðsölu omega 6 fitusýrunar úr fæðinu okkar en kannski einmitt ekki stefna að vera að panta eingöngu omega 6 alrétt í hverju máltíð með meðlæti, næstu fyrir þú voru það elsku lausnandi, ég bara svona út frá því sem ég var að segja var þetta reisjóið ekki samt að sé hægt að panta en skortur á þessum lífsnæðilegu fitusýrum er alveg sjaldgæfur að því að a, við þurfum ekki það mikið af þeim úr fæðinni bara 1% af orkunni sem þarf að koma frá omega 6 fitusýrum og eitthvað aðeins undir 1% frá omega 3 fitusýrum það eru 0,5% eitthvað til að fyrirbyggja svona skortsenginni eins og það er alveg körönt þekkingin á þessu enn stann núna. En svo geta náttúrulega alveg verið ákveðnir að ákveðn heilsugvöldar sem að geta leitt til þá skorts á þessum lífsnauðsynlegum fitusýrum. Það getur kannski mögulega verið tengt efna, einhverjum vandamálum tengt fita efnaskiptum eða þegar einstaklingur fá næringu í æð í mjög langa tíma og þegar þau geta svo ekki borðað í gegnum meltingarveginn en einmitt alveg sjálfgjæft. En segjum sem svo að eða skorta að þá geta einkennin tengst breytingum í húðinni húðin getur til þeim svo rauða þurr og getur einnig skert eða heft vöxt barna eða þau einkenni sást til dæmis þegar unga börn voru að fá undir 1% af omega 6 fitusýrunni í nokkra mánuði. En að því að við erum að tala skort, að þá skortir okkur Íslendingum í raun og veru kannski hvað mest matnum, eins og þannig núna bara trefjar, sko. Mm-hmm. Já, þannig að eins gott að þú hlustandi sért með ávöxt, ávöxt í hendinni núna, sko.
Grænmeti.
Já, og, og áður en að við ætlum að brjóta, áður en ég ætla að brjóta kennslu efnið sexunnið, aðeins upp með að segja frá helstu eða svo nýjustu niðurstöðum okkar Íslendinga á fituundtöku. Úr síðustu landskonunni sem að hjá Berta kynntumst, að þá ætla Berta aðeins að útskýra fyrir mér og þér, þér elsku sjálfstandi, þránun á fitu. Þannig að mátt endilega byrja að kenna mér það núna, sko.
Já.
Þetta er hlustandi líka nú, en ala mér, sko.
Ala þér.
Já.
Ok, þránun verður þegar ómettuð fita, eða fljótandi fita,
Já.
Kemst í snertingu við loft og súrefni.
Já.
Súrefni sem ræðst á tvítengin. Því fleiri tvítengi, því meiri hætta á þránun. Það er súrefni, ljós og málmar, það hérna eykur þránun. Þránuð fita getur haft heilsuspillandi áhrif. Þránuð fita er bara, nei hérna þránun er bara eyðileggja fituna og það er ekki mælt með því að borða það hérna, fitu sem hefur þránað. En það kemur upp svona vondlykt og þú verður bara óætt.
True.
Þannig að þetta svona, ætti ekki að fara fram hjá fólki. En þess að verjast þráa er þráavarnarefnum oft bætt út í mat og þráavarnarefni eru E-efni frá 300 upp í 399 og E-vitamín og önnur andoxunarefni hindra þránun og E-300 er C-vitamín og E-360-309 það eru E-vitamín. Og af þessum ástæðum eru olíur yfirleitt í dökkum glerflöskum og mælt með því að loka bara alltaf olíunni leið að búa að nota þær. Og ef olíun er ekki í dökku gleri, það geyma hana þá á dökkum stað.
Eins og inn í skápið eitthvað?
Já.
Á dökkum stað.
Dökkum stað. Já, bara inn í skáp.
Já.
En já, ég, mér langar að segja, ég fekk eitthvað svona í gjöf.
Já.
Og þetta var eitthvað voða fínt merki og svona olíukarfla en hún var bara opin, þú veist, það var ekki tætt að setja neitt lok á hana. Mjög spes. Ég notaði hann aldrei, en þetta var alveg vinsælt, sko. Já.
Nú Íslandi það?
Já.
Ok.
En ég held hún sé hætt samt í framleiðslu núna.
Okkurðu.
Framleiðindir hafa reglega kannski bara að fatta að þetta var ekki alveg máli, sko.
Já, ok, það er enda, já, það er ekki alveg sens.
Það er mest að hafa lok.
Já, örstu með ráleikingarnar eða niðurstöðnar að þá var hlutfall fitu af heildar orku inntökunni okkar að aukast að meðaltali frá síðustu landskönnun sem var 2010-2011 og fór sagt, hún var sagt, 36% þá og núna er hún 41% þannig að hækka alveg 5% sem þýðir að fyrsta prótinu voru alveg eins og fyrir 10 árum eins og tölum við síðast að þetta þá hlýtur að hafa verið smá dropp í kolvetna inntökunni, fyrst að fitan fór upp, þannig að kúl. Og fitan var aðala að koma úr feitmeti eins og olíum, smjöri og smjörvörum, það var 21%, og séðan úr kjöt og kjötvörum, það var 14%, og séðan kortvörum, brauði og kökum, sem var 13%, mjólk og mjólkvörum, 12%, og ostum 11%. Þannig að hlutfall mettara fitu, eða harðara fitu, en núna 16% af heildar orkuinntökun okkar með að við 14% þannig fyrir 10 árum eitthvað. En hún ætti í raunni ekki að fara yfir 10% af heildar orkuinntökun okkar og það er sagt, innan við 2% landsmanna sem tóku þátt í þessari könnun náðu því við mig.
Sem eru þá með 10%
já,
bara.
Já, 10% af undir. Fatru.
Já,
ég skil. En síðan var ég að kanna svona norrænu rálingarnar að þá var sér að var svona Norðurlöndin og svona Baltic countries, Estonia eða eitthvað að þá voru þau bara, þú veist, milli 13 til 15-16% hérna þegar koma mettaðar fitu, þannig að þetta er ekki alltof ólíkt, sko en aftur í kennsluna, smá yfirbótt, sko að á þessum tímapunkti langar mig að við förum aðeins yfir hin tvö fitu efnin lipids þótt að þau veita okkur einmitt minna en 10% af fitu sem kemur úr matnum þá mest þríglýseríð en þau eru bara svo high key next level skemmtileg að læra þannig að ég tek smá fosfólipið og þú tekur eitthvað sterola okkar til
já
til já en líkaminn okkar getur búið til fituefnið fosfólipið en það líkaminn okkar hágæða verksmiða bara alltaf að smíða saman hitt og þetta nema rauð blóðkorn eru held ég einu frumunar sem geta ekki búið til fosfólipið held ég alveg bóttið en það þýðir að við þurfum almennt ekki að vera að fá fosfólipið úr fæðinni hvort þið en fosfólipið samt alveg mikilvæg þáttur í ákveðnum maturum til dæmis til að halda olíu og vatni frá því að aðskiljast dálítið eins og hjónabands ráðgjöfi fyrir olíu og vatn ef þau eru married sem sagt. En það vegna þess að fosfólipið eru muni F-ið þannig með tveim fitusýrum og glýseróbein nema í lausa slottinu á einu er svona fosfatópur sem inneldur köfnunarefni eða nitur sem gera að verkum að fosfólipið getur talað sama tungumál og bæði vatn og fita í raunni. Þannig að aðeins vassleysalara heldur, já, heldur en þríglýseríð til dæmis. Þannig að það key eiginlegi hjá fosfólipiðum sem mikilvæg hluti til dæmis í frumuhimnum sem himnan utan á líkamsfrumunum okkar, svona outer circle frumunar, Google it, og þá að gera okkur kleift að færa kannski, þú veist, ég veit ekki, vatnsleysanleg og fituleysanleg efni inn út í frumum og allt þar framöndu göttunum. Þannig að þetta var í raunin bara smá teaser fosfólipið, en þú mátt núna taka sterola.
Já, sterolar, það svona alls hérna kólestról, en kólestról ein tegund af lípíðum,
Já.
Eða fitu sem að gegnir mikilvægur hlutverki í líkamanum.
Já.
Allar frumur líkamans þurfa á kólestróli að halda fyrir eðlilega starfsemi. Kólestról í frumu himnum og sérstaklega mikið í heila og miðtaugakerfinu. Kólestról forveri gallsýra, sterahormóna og D-vitamíns sem að þýðir að við þurfum kólestról til þess að mynda þessi efni. Allar frumur líkamans geta mynda kólestról en aðalmyndunin fer fram í lifrinni og eitthvað í þörmónum líka. Líkaminn myndar minna kólestról ef að við borðum fæðu sem að inniheldur kólestról. Þannig að ef erum að borða ótrúlega mikið að fæðu sem inniheldur kólestról þá líkaminn bara okkar ég þarf ekki að búti meira af því að ég að fá svo mikið úr fæðinni.
Svo sniðum við sko.
Kólestról bara í dýraafurðum og aðalega í innmat svona svo sem lifur, nýru og hjörtum en einnig mikið í kjöti, eggjum og mjólkurafurðum.
Okay.
Tvær helstu gerðir kólestróls í blóði eru HDL eða High Density Lipoprotein og LDL eða Low Density Lipoprotein. Þetta eru sameindir sem að innihalda prótein, kólestról, fosfólípíð og þríglýseríð.
Okay.
En þetta á bara við kólestról í blóði eða öllu heldur flutningsprótenin. En allt kólestról í fæðunni bara einnar tegundar. Þú veist, það ekki eitthvað í matnum HDL eða LDL.
Þannig
bara kólestról í fæðu, svo ertu komið í blóð, þá eru svona það helstu gerðanar HDL og LDL.
HDL og LDL.
En kólestróli í fæðunni berst frá meltingaveginum til lifrarinnar og frá lifrinni berst það síðan til frumna líkamans með blóðinu á formi LDL. Þegar frumur deyja þá fellur kólestróli út og getur safnast upp í blóðrásinni.
Það er mjög normál að frumur deyja, sko.
Já,
einmitt. Það er ekki að sirkja það, sko.
Það er bræðilegt.
Það er bræðilegt, sko.
Og það getur síðan síjast inn í æðaveggin og hlaðist þar upp og valdið fitur hörnun. En til þess að líkaminn getur losa sig við það kólestról sem að frumur líkamanns hafa notað og það kólestról sem er safnast upp í æðaveggjunum, þá þurfum við HDL. En HDL, það flytur kólesterólið aftur til lifrarinnar. Og þess vegna LDL oft kallað slæma kólesterólið og HDL góða kólesterólið. En LDL samt ekkert eitthvað slæmt skilur. það er að koma með kólesterólið til frumnanna. En LDL bara svona hreinsa. En ef við tökum það saman að þá eru sem sagt LDL og HDL eru flutningsbrotinin þar sem LDL flytur kólesterólið til frumna, HDL tekur upp kólesterólið úr æðunum og það kólesteról hérna sem frumnar eru búin að nota og það sem fallið út við frumudauða og fer með aftur til lifrarinnar. Skilar því bara á sinni stað. En hvernig getum við lækka kólesterólið ef við erum með of hátt kólesteról? Eins og ég nefndi áðan, þá kólesteról forveri gallsýra. Það virka þannig að lifrin notar kólesterólið til þess að framleiða gall. Gallinu svo seytt í gall blöðruna og geymt þar þangað til við þurfum á því að halda. Þá seytir gallblaðran gallinu út í meltingarveginn. Og ef við borum trefjar, þá bindast þær gallinu og flytja það út úr líkamanum og lækka eða minka þannig kólesteróli í líkamanum. Ok.
Já, ok.
Gekkja, þannig að bara trefjar. Bara trefjar. Við elskum trefjar.
Við elskum trefjar, sko.
Svo er líka...
ekki alltaf mikið.
Nei, ég held að það sé ekki mikla líkar á því, sko.
Já, það sem ég er að segja, sko.
En svo eru líka fleiri þættir sem að auka sem sagt HDL og minka LDL en það til dæmis bara með því að við halda heilbrigðra líkamsþyngdar neysla á einómettum og fjölómettum fitusýrum í stað mettaðra sem sagt fljótandi fita í stað harðarfitu neysla á fæðu sem inniheldur andoxunarefni og hófleg áfengisneysla og bara að stunda líkamsrækt.
Sko.
En af hverju slæmt að vera með of hátt kólesteról? Okay, í mjög stuttu máli, eins og ég talaði að þá getur LDL safnast upp í blóðrásinni og síast inn í æðaveggina. Þá getur, getur önnur efni eins og dæmis kalk síðan safnast upp í þetta fitulag innan í æðunum. Og við þetta myndast þykk og hörð útfelling. Og þetta kallast æðakölkun. Og við þetta þrengjast aðeinar, blóðrýstingur hækkar og ef nægilega mikið af efnum safnast í æðaveggjunum þá getur myndast blóðtappi. Og við það getur æðarnar ýmist bara stíflast á þeim stað eða þá að tappin losnar frá og ferðast með æðunum og stoppar á endanum þegar æðarnar verða þrengri. Og ef að tappin fer þá upp í hjarta þá erum við að fá hjartaáfall eða fer upp í heila þá fá við heilablóðfall.
Það ekkert annað.
Mm-hmm. Hann bara fóra trefjar.
Já, fóra trefjar. Það leysir allt, sko. Herðu, og séðan bara örstutt að því að við erum strax komin sko, með blús 40 mínútur þarna bara með hlutverk fitunar að þá er fitan náttúrulega, fitur á kolvetni, það svona ákjósanlegur orkugjafi að þegar með því að bóla fitu þá erum við kannski að fyrirbyggja að við sem að nýta prótinin sem orkugjafa og við vorum búin að koma í gegnum að þetta eru uppspretta lífsnauðsynlegra fitusýra og hérna innheldur fitulausaleg vítamín og þessar fitusýra hafa áhrif á ónæmis og bólgusvörun og eitthvað og mikilvægt viðhald og virkni frumuhimna og í rauninni, já, það er, sko, já, fitan bara að hluta af öllum frumuhimnum okkar og síðan bara innri líffara, þannig að það var eitthvað hérna, fita í kringu líffarin, svona vissir alltaf fatt, er vendandi, svona venda líffarin, en fita undir húð, subcutaneous fat, einangrar gegn kulda og konur eru með meiri fitu, heldur en kallar, en það er meðal annars til þess að venda æxlunarfæri og til þess að tryggja nægilega orku á meðgöngu og síðan gefur fitan bara eitthvað bragð og gefur mettunartilfinningu og eitthvað flott og sko núna ætlum við aðeins að breyta til hérna varandi meldingu upptöku. Núna ætla að berta að taka meldingu upptöku. Góðum eitthvað rím. Ekki.
Nei.
Má samt taka meldingu upptöku.
Ok, þrátt fyrir að meldingu upptaka fitu sé eðlisinu alveg eins og kolvetni og prótein í því samengi að vera prótinir í smæri einingar eins og hrísgrón verða fyllt að litlum glúkoseiningum og hérna próteinin brotna niður í aminosýrum.
Akkurat.
Þá melting fitu hérna frábrugðin meltingu próteina og kolvetna að því leiti að fitan ekki vatnsleysanleg. Heldur notar vatnsleysanleg ensím til þess að komast áfram í líkamanum. Melting gengur mikið út af það að koma fitinu í svona smáa dropa sem eru í vatnsfasa þannig að ensími geti unnið á fitunni. Þegar við borðum fitu ensím sem kallast lípasi seytt úr munni, maga og brisi en þetta eru mismunandi lípasar. En hérna það til dæmis hvað lingualípasi í munninum, gastriklípasi í maga og svo bara brislípasi. En það sem sagt ensími virkar hana, þó ekki í munninum þó því sé seytt þar en það byrjar virka þegar það komið niður í maga. Svo melting fitu byrjar raun í maganum. Fitan í svona kúlu og í maganum byrja ensím að vinna á kúlunni að kljúfa hana niður í þríglýseríð og díglýseríð og fríar fitusýrur. Gallsölt hjálpa svo til við að minka þessar kúlur niður í smærri einingar til þess að auka yfirborðið hérna, fyrir ensímin. Þegar það búið að brjóta niður þríglýseríðin í monoglýseríð fríar fitusýrur og fríar fitusýrur eru mynduð fitukirni og kallast micelle á ensku og úr þeim hérna af brislípasanum og gallsöltum. Fitukirnin þau flytja monoglýseríð og fríar fitusýrur að þarmatotunum og þær flytja þær sem sagt flæða yfir himnu þarmafrumanna. Þannig að í þarmanum eru bara fullt af þarmatotum og þær flæða sem sagt yfir himnu þarmafrumanna. Gallsöltin þau flæða ekki yfir himnuna, heldur bara losna frá fitukirtunum og þau eru síðan tekin upp aftur í smáþörmunum og það síðan til lifrar og þá þeim sett aftur með galli bara í þarma. En þegar að þess að monoglýseríðin og fríu fitusýrurnar eru komnar inn í þarmafrumurnar, það eru bara komnar inn, þú veist það eru ekki komnar í gegn.
Já, það eru komnar inn.
Þá hérna myndar aftur þríglýseríð sem að hérna sameinast við alls konar fituefni, svo sem kólestról, fosfólípið, apolípoprótein og mynda kílómíkrón.
Kílómíkrón.
Ok. Já. Kílómíkrón, það er þess að lípoprótein sem sjáum að flytja hérna, fitu úr fæðunni líkamann.
Já.
Og þeim seytt úr þarmafrumunum og inn í vessakerfið eða sogaðakerfið. Og þegar þau eru orðin þess að nógu lítil til að fara út í blóðið.
Já.
Og þessi kílómíkrón flytja svo fituna til vefja líkamanns.
Já.
Þannig að basically bara þegar við borum fitu þá hún brotið niður sem er einingar svo hún komist í gegn, hérna inn í þarmafrumunar svo er hún sett aftur saman
pakka aftur saman
í þríglýseríð og sett í svona kílómíkrón og þá getur að fara aftur inn í aðkerfi og farið
þannig
er basically bara til þess að koma í gegnum þarmavegin
snýst svolítið með mitt þess að óleysanlega í vatni það er svona aðeins öðruvísi En já, þá erum við í rauninni bara búið með kennsluefnið fyrir fitu í season 1 en við tökum alltaf aftur síðan í fjórða þættinum svona samantekunum, alltaf að segja það og þá í rauninni bara umræður eftir og við erum í rauninni bara við undirbjóðum sikkur bara svona smá texta að því að í samfélaginu bara núna, snemma árið 2023 þá er svo mikið búið að tala hvort grænmetisoljur séu eitraðar þannig að þá bara ákvað Berta að að skrifa eitthvað texta með það sem að ég hef náttúrulega ég er ekkert að lesa og síðan skrifa ég þú veist líka bara mínar hugsanir þetta þannig að ef ég bara enda svolítið kjarna þáttinn á þessu geggja
já,
og ég byrja þú, vilt þú byrja?
Ég skal byrja
og ég byrja á
ok, mér langar bara svona samt að segja viljustandan þú veist, ef hann búin að mynda sér ykkur brjála skoðun á sig, hef bara annarkvart bara með eða á móti
já.
Sérstaklega kannski eða þú ert á móti það bara svona vera með open hug, skilur
já,
ég ætla að reyna að fara bara svona í alla þætti, alla vinkla af þessu máli
já, ok, geggja
ok, bara til að byrja með grænmetisolíur eru olíur sem eru unnar úr plöntuafurðum eins og bara sólblómum, sojabaunum repjufræjum eða þá þessu annað kanóla
já.
Og bómullafræjum, svo eitthvað sem nefnt og svo eru til aðrar olíur sem eru raun gerðar úr ávöxtum og það eru til dæmis ólífolía og avokadóolía
avokadóolía
en þetta allt jurtaolíur og hérna það munur á því hvernig þessu olíur eru unnar grænmetisolíunar þær eru svona mjög mikið unnar það notaður mikil hiti og einnig notaður mikið efnum til þess að ná sagt, æskilegri olíu úr fræjunum fyrir neytendur en ég ætla ekki að tala mikið með sér svona framleiðsluferli bara að því að ég
já,
hef ekki alveg kemur þetta mér nóg mikið sko.
Já, okay.
En hérna en við þetta framleiðsluferli þá tapast þannig mikið að næringarefnum svo að þessar olíur eru kannski frekar næringarsnauðar
En orkuríkar.
Já, orkuríkar sko, en það því er bara að það er til dæmis mun meira vítaminum og steinefnum í, þú veist, bara sólblóm og fræinu sjálfu heldur en sólblóm og olíu. En, hérna, en það er samt til sko kaldpressar grænmetisolíur. Og ég ætla að segja ykkur aðeins frá hvað kaldpressun er. Ávaxtaolíurnar, eins og hann að ólífolía og avokadóolía. Þær eru yfirleitt kaldpressar. Það því bara að það engin hitun eða efni notu við framleiðsluna. Heldur eru olíðan bara kreist út. Og extra virgin olíuolía og jómfrúar olíuolía, það það sama.
Ok, þú ert að kenna mér.
Ég var að læra þeim það.
Já, já, okay.
En það bara sama og að vera kaldpressar, þú veist. Það því bara það.
Ok.
Og við þetta ferli tapast minna af næringarefnum. Þannig að þú veist, þær eru næringaríkari heldur en græmmensolíunar, hvað var þar vítamín og steinefni
uh-huh.
En hérna allar þessar olíur samt eru blanda af mettari, einómettari og fjölumettari fitu uh-huh. Og til dæmis repjúolía og ólífolía það eru nokkuð svipar í fitu samsetningu uh-huh. En það er svona aðeins meira fjölumettum fitusýrum í repjúolíunni sem eru hann omega 6 og omega 3 ok, þannig að við erum komið með það, þú veist það sem er svona Það eru aðeins hérna næringarsnauðari. En svo er það samt alveg þú veist, fleiri atriði sem hafa áhrif eins og til dæmis skordýrætur. Það getur haft skaðlega áhrif á heilsu ef að olían en just, ef olían er lífræn þá ættum við að geta treyst í eða hafa ekki verið notin ein skordýrætur við ræktunina. Og það er alveg mjög mikið úrval af lífrænum hérna ólífóljum. En það er ekki eitthvað mjög mikið úrval af lífrænum grænmetisolíum.
Nei.
En það er samt alveg til, sko.
Einmitt.
Svo er annað punktur. Það er varðandi svona skali efni í plasti og því að þú veist þessar grænmetisolíur eru yfirleitt í plastumbúðum. Og þú veist, ég held að sé bara að þeir ódýrar að selja olíu í plastflösku heldur en glerflösku. Og hérna og þess að fitan leysir upp plast hérna plastefni, þannig að ert alltaf að fá smá svona plast þegar að hérna þú ert að geyma olíu í plasti
mm-hmm.
Og það hefur verið sannað að BPA sem í plasti geti haft skaðlega áhrif á heilsu og það tekur mjög langa tíma að banna svona efni og framlegendur þú veist, þeir hafa bara brugðist á það að taka bara BPA úr plastinu
já.
Og nota bara önnur sambærileg efni sem BPS,
já.
Sem er bara kannski að nákla sama, en þú veist,
já.
Það er ekki bannað.
Og mögulega vita það núna en tegur 10 ára.
Já, umvitt.
Það ég segi svona, já.
Þannig að þú veist.
Neikvara sem mannur, sko.
En já. Það er alveg hægt að kaupa hennar grænmetisolíur í gleri líka, sko.
Já, já, umvitt.
Svo er það þránunin, eins og við tölum áðan, það þránar ómettu fita og hérna þegar olían kemst í snertingu súrumni og ljós og það getur haft heilsuspillandi áhrif. Að þessum ástæðum betri kostur að kaupa olíu í dökku gleri og hérna, þú veist, hann búin að fara við það.
Já.
Svo bara, en eins og með skilur þessar græmmisoljur, þær eru mikið í svona skyndibita, djúpsteiking, allt sem djúpsteikt, keksi, snakki, bakkelsi og eitthvað. En þetta er samt ekki eitthvað matur sem að embætti landlæknis er að mæla með.
Nei. Og ég, þetta var líka punkturinn minn annað með, þú veist, emitt og djúpstekingu og eitthvað.
Uh-huh.
Og emitt, hérna, já, þetta er ekki eitthvað sem að embætti landlæknis er að mæla með emitt.
Nei.
Þannig að, já, og ertu með eitthvað meira annað?
Maður sjá, sko. Já, þú veist, á samfélagsmiðlum þá hefur við mikið umræðinu um að sé einn betra að borða að metta fýtu heldur en þessar græmmitsoljur.
Já, já, ok.
En, þú veist, ég ætla ekki alveg að taka þann slag, sko.
Nei, ok, ok.
Við, hérna, erum búin að segja alveg
að... Já, ég tek kannski ekki með eitthvað hennar, sko.
Já.
Já.
En ég held bara að, þú veist, það út frá bara hvernig oljur þeir, þetta er bara allir að geta ákveði, hérna, fyrir sig, þú veist, hvaða olju við telum sér best frá okkur sjálf, þú veist, með við, hvernig mat við erum að borða.
Já.
Hérna, en ég held að það sé algjör óþarfi að hafa áhyggjur af einhverju repjólu sem er til dæmis í haframjölk í ólí eða eitthvað svoleið sko. Ég myndi frekar minka kannski bara að bara að djúpstetta franskar
Það eru einhverju fjölskyldinu þinni sem áhyggjur af þessu
Það er ekki nefn Bara ein systir
Ok, já, ég þú veist, ég get tekið núna eða þú getur allir ára mig, ég veit ekki
Nei, bara hvað er með þig?
Á, já, taka mig
já.
Ok, sko, mín sýna á þessu að er í rauninu bara þegar ég var að byrja að læra næringafræði þá vissi ég ángriðs ekkert sko. Og þegar ég var að læra að lesa næringargildis innihald á einhverjum olíum í krónina bónus og sá bara, já ok bara 99% fita cheese og síðan læri maður einmitt í náminu eða bara á Google eða eitthvað almennt að þá er fita frá náttúruna hendi mjög sjaldan bara fitafati þannig að ólífur eru ekkert 99% fita þótt að ólífólía sé það. Þannig að augljóslega var einhvers konar aðferði notið til að einangra fituna, hugsaði ég, sem stytta í krónu og hugsaði bara, hef alltaf hugsað svona með ólífur, bara hvað þetta svona sérkennileg matara að einhverju leiti, bara svona yellow fluid. Er það bara ég? Já, kannski bara ég. En og sko, í þessu samhengi, þótt að ég var ekki plataður að fara í master í matarafræðinni, sem að nokkuð margir næringafræðinemar gera þegar útskjóðast úr grunnáminu í næringafræðinni og bara því að ég veit að þetta er líka potið típunar eins og við sem eru 100% 100p að fylgjast með þessu olíu debati, ég bara veit að þá situr samt alltaf í mér svona fullt af one-liners frá nemendum sem að ég kynntist í matarafræðinni og eitt af því var bara hérna, Guðmundur, þótt að vara sér unnin að þá þýðir það ekkert að hún sé bara automatically ógeðslega sko sem er reyndar meikur auðvitað alveg sens fyrir mér sérstaklega núna við ekki hana og til dæmis með olíur að það hafi verið a human brain sem áttaði sig á að kreista, pressa svona oily rich plöntur eins og olíur og einangra eða eitthva og bara voila, olía er alveg frekar nett og richin story in my opinion sko sem að svo bætt allverulega ég veit ekki hvort það var eitthvað í kringum árið 1920 eitthvað, þar sem aðferði voru komnar sem að náðu svo að hreinsa eða fyrirbyggja í raun á olían eða fitan, yrði strax fyrir svona þránun eða skemmdum við geymslu eða inntöku á olíunni. Þannig að fyrir 100 years ago, þá voru við byrjað að hack the system, varandi það, og svo reyndar alveg líka stórt skref í að auka framboð, þú veist, af total hitaeiningum í heiminum, sem er alveg key, líka moving forward.
Þótt er það svona?
Já, það er ekkit endalega framboða mat, sko.
En við erum samt öll að springa og spiki.
Ég veit það. Herru, það er kannski smá issue, skilur, klála, en, nei, ef að fara þanga,
þannig
að það er svo margir að, þú varst að tala með hann, hvað sé jorkur hann og hérna, eitthvað sem heilkenna hann með börnin hann, þrónlöndum og svona, þannig að einmitt. Og ég segi kannski smá frá
mastersverkinu mínu. Ég held samt að handjósa að sé orðið meira vandamál hérna offita heldur en...
Ok, ég ætla bara að taka með mastersverkinu, ok, ég teka bara núna, fókið, okay. Að þá hérna var ég sérst að svona síðustu tvö eða þrjú ár, já, er svona þrjú ár eða eitthvað, þá var ég satt að fylgja hópi yfir 100 einstaklingar á Íslandi sem meðalaldurinn var reyndar 82 ára og þau voru í áhættu eða voru vannærð sem að þýtti áttu við svona hækandi aldur að það var tilhneigingin okkar matarlisti minki og þá var þetta fólk sem að voru útskrifast sem þetta spítalunum og einn hópurinn fekk bara bækling svona sem hefðbundin umönnun svona standard care, bara svona mikilvægt á borðir og síðan fekk hinn hópurinn sem að ég var með sér að þá fekk hann næringar ágjöf áttaskipti í 6 mánuði og síðan heimsetta mat
en voru þetta sjúklingar eða bara
aldrei? Já, þetta voru sjúklingar sko. Og líka svona næringar drykki og hópurinn sem að fekk bara bækling og raunar ekkert mikla þjónustu hann var á þessum 6 mánuðum var hann að neyta eitthvað í kringu 700 hita einhver dag sem sko undir hungumörkum hjá HÚ sem alþjóð heilbrigðismálastofnunin að meðan hópurinn sem að fekk næringar í hlutina hann var að neyta eitthvað í kringu 2400 hita einhver að meðaltali og það skilur var það bætti þú stífskæðina jók hreyfigetuna minkaði með bara svona þunglindisenginni og eitthvað og þegar við vorum að heimsenda matinn skilur við fyrir þann hóp að þá voru skilabáðin okkar svolítið bara svona að orku og prótein bæta matinn bara svona þá að bæta meira smjöri
drekkis í fyrir
ja, skilur, pínu skilur að bara bæta bara já, smjör já. Með bröðunum eitthvað sem einmitt svona að þið verum að taka argumenti núna einmitt, hvað það óvalt eitthvað eða vott eða að hérna fá mikið smjöri eða metta er fyrir eitthvað en þá einmitt bara til að það snýst stundum líka bara auðvitað er náttúrulega geggja að tryggja bara quality en stundum það líka fyrst að hugsa svona quantity svona bara magnið yfir quality að ykkur leiti sko
algjörlega náttúrulega kannski þessi hópur líka
já einmitt og það eru margir það eru alveg fullt í heiminum til á svona hópum og svona ákveðnum stöðum í heiminum en svona í vestrænu löndum einmitt það er svona hugafari okkar að þá einmitt þyrstu við ekkert endilega að vera hugsa með punkt sem ég var að segja með að hérna total hérna svona available hitaeiningar í heiminum og það var ekki sko það var zero punkturinn minn í þessu beiti sko en það væri það smá skrítið þannig að ég hugsaði bara tvo punkta í rauninni sem var í fyrsta lagi að ég held að geti engin þú veist sagt að græmitsoljur séu flawless dæmi eins og það núna að því að til að við bara séum sátt með þú veist ég veit ekki bragðið og olían sem við köpum séum eitthvað stable eða verðið og hann sé hagstætt og eitthvað jari-jari að þá þarf einmitt einhvern veginn gjössanlega allt að smella saman sem að er einmitt bara svo erfitt að gera fullkomlega að því að þú veist kannski fjarlægt eða tapast E-vitamín eða fosfólipið eða önnur efni sem myndu hjálpa við að fyrirbyggja svona þránun á olíunni sem getur klálega haft neikvæð áhrif á líkamsvefuna okkar ef við erum alltaf að fá ein eða fjölómetta fitusýrur með þeim þætti. Þannig að þess vegna finnst mér einmitt svo mikilvægt til dæmis sem þú ert búin að segja Bertha og ég til dæmis að fólk stjórni því sem þau geta stjórna með því að kaupa endilega ekkert olíur í glærum umbúðum og geyma hana síðan bara að opna það sem sólarljósið er út af þráninni og síðan bara út frá mér að þá er ég til dæmis ekkert að sniðganga grammitsolíur eins og heitan eld og ég hef til dæmis fengið fyrirspurnir frá vinum mínum sem vilja langar í raunum bara taka barnið sitt úr skólamat af því að það er notið einhver græmitsolía í skólamötunætinu og fyrsta sem ég hugsaði strax var bara ok, fuck, þá potti þetta líka í skólamötunætinu mínu í den þannig að bara gatti einmitt en síðan hugsaði maður samt bara ok, væri þá barnið að fá nesti
einmitt, er hann að fara að elda fyrir þú veist, barnið bara hátismat
einmitt, já, nákvæmlega þannig að það er náttúrulega svo margt annað sem er mikilvægt hérna til dæmis ef barnið fær ekki nesti eða þá bara alltaf einhæft nesti að þá getur kannski minkar líkur á barnið uppfyllu orku og próteinþörfina sína eða með bara, þú veist, eitthvað skortur á vítamínum og steinefnum út af einhæfni þannig að það getur haft öðruvísi áhrif og sérstaklega gefum okkur það hérna, ég held að við getum gefa okkur það sem ég ekki notið svona þránum olja í hverju einstu máltíðana
nei.
En svo er matur náttúrulega líka bara mjög félagslegu líka, alveg félagsleg athöf þannig að ég myndi persónlega hafa barnið mitt í skólamatnum eða ég var að horfa þetta út frá þessari hérna birtingamynd og bara, líka bara því að mér líður stundum eins og ég veiti svona full mikið þú veist, matali, drikki, fæðubóðræfni til að geta fundið alveg ástæðu til að sniðganga þá fleiri fæðuflokk heldur en bara orlíu sko, að þá gerir ég það samt ekki að því að emmi, þetta er bara ekki, þú veist perfect árið 2003 varandi, ég veit ekki, gæða eftirlitið matalastefnina og jari-jar þannig að í tilfelli með olíuna að þá passa ég með mig bara eins og þú sagðir að vera ekki að fá mér þann skammt alfari frá þú veist skyndibitum sem að notast oft við svona olíur eða við djúpstekingu, kex, snakk og bakkelsi af því að já, af því að já, ég vil ekkert vera að fá mikið græmisóluminu minni úr þeim vörum sko.
Já, einmitt.
Og líka bara sem næringarfræðingurinn ég í dag að þá horfi ég bara út bara, eðast, bara horfi ég, þú veist, að aukin inntaka af mettum fitusýrum eða svo harðri fitu fyrir 20, 30, 40, þetta ekki 50 árum hérna á Íslandi að þótt að fitan, svona mettu fita fyrir fita sem minna viðkvæmri auðvitað fyrir þránun heldur en svona ómettu fita að þá neysla af þessari mettaðari fitu of háneyslaðanni alveg klálega það klálega búa sínum fór tengsl við þú veist, aukna áættu á til að mynda hjart- og æðasjúkdómum hérlendis og annars staðar í heiminum versus lönd sem að var meira þú veist, vera, vera saman við sem að var að neyta miklu meira ein- og fjölómettum fitusýrum þá herra, herra hlutfall af til dæmis græmitisoljum en að því að neyslan á harðari eða mettari fitu hefur síðan farið lækkandi hérna til dæmis á Íslandi að þá myndin eða svona tengslin bara ekki af skýr núna en samt alveg svona pínu svona upp einhvern veginn að neysla á mettari fitu sé að hækka aftur en svo þetta líka bara mjög einstæðisbundi sem að Berta kom held í poti líka inn á þannig að þótt að mér líður eins og ég hef persónulega ekkert spotta eitthvað aðra grúa af slæmum heilsufars áhrifum í rannsónum með eitthvað, þar sem að einstaklingar sem eru kannski svipari kjörþyngd og ég eða eitthvað eru að fá kannski aðeins meira 10% af heildar orkuendökunni úr mettum fitu sérum, kannski 11, 12, 13% eitthvað, að þá bara sem næringafræðingur og vonandi þúhlustandi að þá finnst okkur eða mér eða okkur pátett mikilvægt að bara meta þetta út frá svona heildamyndinni eða ekki? Já. Þannig að eins og staða mín núna er þá er bara fókusum minn að sjá bara hver eru gögnum fyrir fram mig, hvernig einstaklingunum að borða og meta bara allt og bara, þú veist, erðaþættir og fleira, þú veist, spilar inn í þessu. Þannig að það alveg frekar óþægilegt fyrir mig á þessum tímapunkti hérna í mínu ferli að blaðra eitthvað endalist þetta af því að það, þetta er ekkert eitthvað sem að ég pæli eitthvað ótrúlega mikið í sjálfur. En þess vegna finnst mér samt þetta græmitisolíu debate svo svo magnað.
Já.
Á, mér finnst ég að læra á því þótt að þú veist þegar ég sé þótt að ef ég sé þú veist fyrir svona er græmitisolía eitur þá veist það náttúrulega ekkert leift eitur skilur þú veist maður myndi bara skilur bara
þú veist það ávíslega ekki eitur sko.
Einmitt. Og síðan bara þú veist hérna með þú veist af því að sumir eru búin að vera svona varpa svona neikvæða ljósi þú veist kannski á embætti landlæknis eða þú veist þess háttar og hvað þú veist þau eru komin stutt eða eitthvað að þá er þú veist embætti landlæknis það náttúrulega bara eitthvað í kringum 100 næringafræðingar með lögul starfsæti á Íslandi og það ekki bara næringafræðingar sem að er að vinna í embætti landlæknis en þá erum við svolítið bara einmitt, þú veist, með svona copy-paste bara af ráðringum frá bara Norðurlöndum, hinu Norðurlöndunum, vatru, og bara frá fleiri heldur bara Norðurlöndunum, þú veist, það ekkert ósambarlegt, þú veist, í Bandaríkjunum og hvað. Þannig að, og að því ég var í Nóri daginn og var svona, þú veist, að svona, þú veist, ég elska að fara, þú veist, í búðir, matruverslanir og svona aðeins að vera tjekka og þá, þú veist, er ekkert eitthvað, þú veist, jarðfræðilega mikil munur á olíu framboðið, þú veist, sem að, þú veist, er í búðuna þar, svona græmsólur og á Íslandi fattur, þú veist, þannig að við erum alveg, þú veist, að kaupa mjög sambarilega þannig sé olíur og þar, þótt það sé alveg, þú veist, ótrúlega mikið af olíum fattur, þú veist, í búðum, þú veist, þegar maður sér, þú veist, svæðið sem maður tekur.
Já, emitt.
Þannig að, já, í rauninni, sko, væri ég til, sko, í season 2, að þá var ég bara, þú veist, frekar svolítið til að mana einhvern gest sem að veit ótrúlega mikið þetta, sem að, þú veist, er þá, ég veit ekki hvað sem ég ætti að vera sammála og ósammála mér, að, þú veist, ég er bara ótrúlega mikið til að fá einhvern, skilur við, gest, ég ætla ekki að neindrópa, þú veist, neitt, en bara ef einhver vill koma að tala græmitisoljur, hérna, að þá bara endilega, ég var svo mikið til
en að... En það er líka sko fólki sem er mest svona á móti hérna þessum græmitisoljum, þau eru yfirleitt að hérna vitna í rannsók.
Já.
Sem að er hann að Minnesota Coronary Experiment
Það byrja þessi þannig sem að 1968
það
var
alltaf gömul
já, ég mani þeir
Gömur Rannsson hérna og það sko, hérna þá er hérna það er alltaf nefnt að þessi stærsta rannsók hérna, enn þann dag í dag okay. í þessum efnum
já, já
Og að niðurstöðnar hafa verið afgerandi bara einstaklingar sem að neyttu sérst fræolía höfðu talsvert lægra kólestról en þeir sem að voru hérna neyta mettafitu En aftur á móti voru dauðsföll þeirra umtalsvert herri en þeirra sem nettu hérna neittu hérna náttúrulegar fitu en mettaðar fitu.
Já.
Þannig að þau voru þau sem voru að borða fræjólög voru þá með hérna bara læra kólesteról en meiri meiri dauðsföll.
Já.
Og þú veist ef við skoðum þessa rannsókn að þá byrjuðu 9423 einstaklingar í rannsókninni.
Já.
Og þeim var dreift á eitt hjúkrunarheimili og sex geðsjúkrahús og hún stóð yfir í 41 til 56 mánuði eftir bara á hvað sjúkrahúsi þáttungandi voru og þetta alveg 3,4 til 4,6 ár það ótrúlega langu tími að vera bara inn á okkur sjúkrahúsi og hérna líklegast bara út af krefjandi aðstöðum þá voru 75% þáttungandi sem hættu í rannsókninni á innan við 12 mánuðum
Já.
Þannig að og svo líka spurning hvort að hópurinn sem að fekka sérst grammetsolíunar að þeim hafa svona óvart innan gæsalaba og fengið þetta transfitu það sem að þeim var gefið heitir hérna margarín sem að er hérna svona smjör, eitthvað, bandarist smjör sem að innihélt transfitu á þessum tíma, sett, já, þetta var 1968
Já,
það smjör úr jurtóljum og innihélt transfitu á þessi tíma þannig að þú veist þessi rannsókn kannski ekki alveg nógu góð svona þegar maður rýnir vel í hana
okay, já,
en það lukkar alveg vel þú veist niðurstöðunar og upphafs fjöldi þáttakanda sko
þannig að það er staðan þetta er ótrúlegt sko við getum bara þið sko í svo marga hringi með þetta sko að það er geðvægt geðvægt á hérna, get samt að fá að heyra frá þessari rannsók sko já, ok hérna, en síðan, þú veist, er þetta ekki síðasti þátturinn okkar sko, við höldum bara hérna, áfram fram í rauðan dauðan en er eitthvað sem að, eitthvað lokar sem að er langur að koma með það
ekki
bara þangað til næst, eða
þangað til næst, takk fyrir okkur
og, takk fyrir okkur, og bara hlýjastu strauma til þín elsku hlustandi, og ef eitthvað langar að koma í podcastið okkar og hérna tala við okkur
Já,
ok, þá kemur við, ok, bye